Μιλάμε για την επιστήμη. Science Talks. Ακαδημαϊκοί, ερευνητές και ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου μοιράζονται τις γνώσεις και απόψεις τους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Μία εκπομπή στο πλαίσιο συνεργασίας του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, μετά το δελτίο ειδήσεων στις 5, στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Ετοιμασία παρουσίαση Μαρίζα Λαμπύρη, επικεφαλής Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Σήμερα φιλοξενώ στην εκπομπή τη δόκτωρα Ανέζα Γιάλουρου. Η κυρία Γιάλουρου πήρε το πτυχίο ιατρικής από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έλαβε την ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής στη Δεύτερη Χειρουργική Κλινική στο Αρετέιο Νοσοκομείο του Πανεπιστημίου Αθηνών και έγινε το 2014 διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Διερεύνηση της σχέσης κυκλοφορού των καρκινικών κυττάρων, δεικτών αποπτωτικής ομοιοστασίας και γενετικής ετερογένειας των παραγόντων που την επηρεάζουν στον καρκίνο του μαστού, κλινική σημασία». Από το 2021 είναι επίκουρη καθηγήτρια χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Και σήμερα φυσικά θα συζητήσουμε για τον καρκίνο του μαστού. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας, κυρία Λαμπύρη. Καλώς σας βρήκα έτσι με αυτόν τον τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και φυσικά συγχαρητήρια για την πολύ ωραία αυτή πρωτοβουλία που κάνετε για την επιστημονική ενημέρωση προς το κοινό με αυτόν τον τρόπο.
Ευχαριστώ πολύ. Ο καρκίνος του μαστού μας αφορά όλους, και άντρες και γυναίκες. Είναι ένας καρκίνος που δημιουργείται στα κύτταρα του μαστού. Μετά τον καρκίνο του δέρματος, διάβασα ότι ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συνηθισμένος στις γυναίκες. Σε τι οφείλεται αυτό?
Ναι, έχετε δίκιο. Κατά βάση, αν εξαιρέσουμε τον καρκίνο του δέρματος που αποτελεί έτσι λίγο μια ξεχωριστή οντότητα, ο καρκίνος του μαστού αποτελεί και στα δύο φύλλα το συχνότερα απαντόμενο καρκίνο παγκοσμίως. Εντάξει, εννοείται ότι όσον αφορά στις γυναίκες είναι ο πρώτος σε συχνότητα καρκίνος και ευρωπαϊκά και στην Κύπρο. Τώρα, γιατί είναι τόσο συχνός καρκίνος? Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι γι' αυτό. Ένας πολύ σημαντικός λόγος είναι ότι κατά βάση οι γυναίκες πλέον ψάχνονται πολύ. Υπάρχει έτσι πολύ έντονη επαγρύπνηση, ενημέρωση του κοινού για το τι εστί καρκίνος του μαστού, για το πόσο συχνός είναι, για το ποια είναι εκείνα τα συμπτώματα που πρέπει να ανησυχήσουν τις γυναίκες. Οπότε πάνε εγκαίρως, τουλάχιστον στη μεγαλύτερη τους πλειοψηφία, στο γιατρό. Οπότε είναι μια πάθηση την οποία και ξέρουμε αρκετά καλά και ο κόσμος είναι αρκετά συνηθισμένος, ας μου επιτραπεί ο όρος, με αυτή την ασθένεια και είναι κάτι το οποίο πλέον να ψάχνουν έντονα. Ενώ παλαιότερα υπήρχε μια προκατάληψη ανάμεσα στις γυναίκες, μιλάω για πολύ παλαιότερα, μπορεί δηλαδή να βλέπουν ότι κάτι συμβαίνει στο στήθος τους και από ντροπή να μην πηγαίναν στο γιατρό. Και ακόμα η αλήθεια είναι γυναίκες μεγάλης ηλικίας που μπορεί να μένουν σε λίγο πιο απομακρυσμένες περιοχές, σε πιο κλειστές κοινωνίες, μπορεί να έρθουν σε εμάς τους γιατρούς σε πιο προχωρημένα στάδια. Ακριβώς επειδή είτε δεν θέλουν να συνειδητοποιήσουν τι συμβαίνει, είτε διότι αισθάνονται ότι είναι μια ντροπή. Αυτός ο μύθος πλέον εννοείται ότι έχει καταρριφθεί.
Με εντυπωσιάζει αυτό που μου λέτε, δεν το είχα σκεφτεί. Μιλήσατε πριν για δύο φύλλα. Mm-hmm. Άρα φαντάζομαι ότι υπάρχει και στους άντρες ο καρκίνος του μαστού.
Φυσικά. Φυσικά. Και είναι κάτι που κάνουμε έτσι λίγο συχνά οι γιατροί λάθος. Δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στις γυναίκες. Mm-hmm. Αφορά βέβαια και στους άντρες. Mm-hmm. Απλά είναι πολύ σπάνιο στους άντρες. Έτσι, για να καταλάβετε τη διαφορά, μεταξύ όλων των γυναικών, μία στις 8 θα παρουσιάσει καρκίνο του μαστού. Μεταξύ όλων των ανδρών, ένα στους 1000. Άρα καταλαβαίνετε την τάξη μεγέθους. Mm-hmm. Και από όλους τους καρκίνους του μαστού, μόνο το 1% αφορά στους άντρες. Άρα είναι υπαρκτός στους άντρες και πρέπει και οι άντρες να έχουν το νου τους εάν συμβεί, αν παρατηρήσουν μάλλον κάτι παθολογικό στην περιοχή του θώρακα, να αναζητήσουν ιατρική συμβουλή, διότι για τους άντρες δεν υπάρχει το αντίστοιχο που υπάρχει για τις γυναίκες, η μαστογραφία. Και εμείς ως κλινικοί γιατροί έχουμε την ανάλογη εκπαίδευση να έχουμε τη σωστή επαγρύπνηση όταν έρθει ένας άντρας με συμπτώματα τα οποία μπορεί να ταιριάζουν με καρκίνο του μαστού.
Σε τι διαφέρει ο αντρικός καρκίνος του μαστού από εκείνο που εμφανίζεται στις γυναίκες?
Κατά βάση, όσον αφορά στους δείκτες που χρησιμοποιούμε εμείς για να μπορέσουμε να τους κατατάξουμε σε κάποιες κατηγορίες και να αποφασίσουμε τη θεραπεία, δεν διαφέρει σε κάτι. Δηλαδή, με τους δείκτες τους ανοσοϊστοιχημικούς που έχουμε, είναι οι ίδιοι. Η διαφορά έγινε στη θεραπεία πρωτίστως στην χειρουργική. Δηλαδή, οι γυναίκες έχουν τη δυνατότητα, εφόσον φυσικά το επιτρέπει αυτό η ογκολογία του καρκίνου τους, να σώσουν το μαστό τους. Και πλέον αυτό είναι και αυτό που θέλουμε εμείς οι γιατροί. Να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες επεμβάσεις που διατηρείται ο μαστός. Αυτό για τους άνδρες δεν είναι εφικτό. Δηλαδή, οι άνδρες όταν παρουσιάσουν καρκίνο του μαστού, η θεραπεία χειρουργική που θα χρησιμοποιήσουμε είναι μαστεκτομή. Επίσης, στις γυναίκες υπάρχουν πλέον, προσπαθούμε όσο το δυνατόν να κάνουμε, ακόμα και αν χρειαστεί να γίνει μαστεκτομή, να κάνουμε όσο το δυνατόν λιγότερο ριζικές επεμβάσεις, δηλαδή να διατηρήσουμε όλο το δέρμα, να διατηρήσουμε τη θηλή, να κάνουμε αποκατάσταση. Είναι λίγο διαφορετικές έτσι εκεί οι προσεγγίσεις μας. Αν και, οφείλω να πω, διάβαζα κάπου πρόσφατα ότι ακόμα και για τους άνδρες πρέπει να δίνουμε σημασία στο αισθητικό αποτέλεσμα, το οποίο έτσι πολλές φορές στο μυαλό μας δεν το σκεφτόμαστε έντονα και λέμε εντάξει, ήταν επίπεδος ο θώρακας πριν, επίπεδος ήταν ο θώρακας και μετά. Θα λείπει το σύμπλεγμα της θηλής, ίσως δεν είναι το ίδιο έτσι έντονα σημαντικό όσο είναι για τις γυναίκες, αλλά τελικά επειδή πλέον στη θεραπευτική του καρκίνου μετράνε και το τι θέλει ο ασθενής, και το πώς βλέπει τον εαυτό του ασθενής και πώς είναι η ποιότητα της ζωής του μετά από όλες αυτές τις θεραπείες που του κάνουμε, δίνεται μεγάλη σημασία και σε αυτό το κομμάτι και για τους άντρες.
Εξάλλου ζούμε και στην εποχή της εικόνας και θέλουμε και να φαινόμαστε και να είμαστε ωραίοι.
Πολύ σωστά.
Όσο πιο καλή γίνεται για εμάς πρώτα και μετά για τους άλλους.
Πρωτίστως για εμάς. Και πλέον αυτός είναι ο στόχος και της χειρουργικής θεραπείας στον καρκίνο του μαστού, που είναι και το αντικείμενο που είναι η κλινική μου εξειδίκευση. Ο στόχος μας είναι να αποδώσουμε στη γυναίκα ένα αποτέλεσμα το οποίο να είναι αυτό που θεωρεί η ίδια το ιδεατό για το σώμα της, για τη ζωή της, για τη σεξουαλικότητά της, για όλη της... για όλο τους το είναι. Οπότε πρέπει να είμαστε σε μια πολύ στενή συνεργασία με την ασθενή μας για το τι θέλει να κάνουμε. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης οι γιατροί ενδεχομένως παρασυρώμαστε. Έχουμε στο μυαλό μας κάτι ιδεατό, το οποίο όμως είναι το δικό μας ιδεατό. Μπορεί να έχουμε να προσφέρουμε πάρα πολλά και να λέμε θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνη την τεχνική, γιατί θεωρούμε ότι αυτό θα είναι το καλύτερο, όμως πλέον στην απόφαση έχει τεράστιο μερίδιο η γυναίκα. Είναι αυτό το λεγόμενο το shared decision making, που και αυτό πλέον στη χειρουργική του μαστού έχει τεράστιο βάρος πλέον στην έρευνα και στη βιβλιογραφία.
Σίγουρα. Γιατρέ, θέλω να σας ρωτήσω κάτι που σκεφτόμουν όταν ετοιμαζόμουν για αυτή τη συνέντευξη. Ο καρκίνος του μαστού εμφανίζεται μόνο σε ενήλικες ή μπορεί να υπάρχουν και περιστατικά σε παιδιά?
Ναι, να πούμε λίγο και γιατί αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση γενικά για το ποιες ηλικίες είναι αυτές που έχουμε περιστατικά καρκίνου του μαστού. Το πικ της νόσου, μεγαλύτερη συχνότητα, είναι μετά τα 45 και μέχρι τα 70, 72-73. Γι' αυτό και όταν προτείνουμε στις γυναίκες να ξεκινούν μαστογραφία, τους δίνουμε τη συμβουλή να ξεκινούν από αυτές τις ηλικίες.
Τώρα, 45.
Ακριβώς, 40 με 45. Τώρα, υπάρχει καρκίνος σε νεότερες ή σε μεγαλύτερες ηλικίες? Ναι, αλλά είναι εξαιρετικά σπάνιος, πόσο μάλλον αν μιλάμε και πριν από τα 30. Μεταξύ δηλαδή της ηλικίας των 20 και 30 είναι τα λιγότερα περιστατικά καρκινομαστού που έχουμε.
Αποκλείονται τα παιδιά.
Ναι.
Τουλάχιστον και κάτι που αποκλείονται. Ήθελα να μας εξηγήσετε και ποια είδη καρκίνου του μαστού υπάρχουν, γιατί από τις συζητήσεις που είχα και με άλλους καθηγητές στο Πανεπιστήμιο, κατάλαβα και εγώ, γιατί μιλάμε για τον καρκίνο, ο καρκίνος. Έχουν πάρα πολλά είδη καρκίνων. Οπότε θα ήθελα να μας πείτε λίγο για τον μαστό. Ποια είναι τα είδη του καρκίνου που υπάρχουν?
Ναι, ο καρκίνος του μαστού είναι μια νόσος πάρα πολύ ετερογενής, η οποία όμως και λόγω της συχνότητάς της και του τεράστιου ερευνητικού και κλινικού ενδιαφέροντος έχει μελετηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και μπορώ να πω ότι έχουμε έτσι κωδικοποιήσει πολλά μονοπάτια, όχι φυσικά όλα, με τα οποία οδηγούμαστε στο αποτέλεσμα του καρκίνου του μαστού. Τώρα, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να τον κατηγοριοποιήσεις. Παραδείγματος χάρη, μπορούμε να τον κατηγοριοποιήσουμε με βάση την ιστολογία του, τον ιστολογικό του τύπο. Εκεί λοιπόν έχουμε δύο κατηγορίες. Η μεγαλύτερη κατηγορία και η πιο συχνή είναι αυτός που λέγαμε παλιότερα ο πορογενής καρκίνος του μαστού, που πλέον τον λένε σαν μυδικού τύπου, και ο λοβιακός καρκίνος του μαστού, ο οποίος είναι λιγότερο συχνός. Υπάρχουν και άλλοι τύποι ιστολογικοί, πολύ όμως λιγότεροι. Συνολικά έχουν περιγραφεί γύρω στους 20 τύπους. Απλά αυτοί οι δύο είναι οι συχνότερα παντόμενοι. Τώρα, εμείς στην προκειμένου να εξατομικεύσουμε και να σχεδιάσουμε καλύτερα τη θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού, προχωρήσαμε σε ένα μεγαλύτερο βήμα. Και τι αρχίσαμε να συνθέτουμε? Το ανοσοστοχημικό προφίλ αυτής της νόσου. Εκεί δηλαδή, όταν κάνουμε μια βιοψία σε ένα ογκίδιο ή στο παθολόγιο, κάνουν μια ειδική επεξεργασία, εξέταση, τη λεγόμενη ενοσοϊστοχημία, και καταγράφουν κάποιους δείκτες. Εν προκειμένου για τον καρκίνο του μαστού, είναι η υποδοχή των ιστρογόνων, της προγεστερόνης, ένας συγκεκριμένος δείκτης κυταρικού πολλαπλασιασμού και επίσης ένα άλλο γονίδιο, το HER2. Με βάση λοιπόν αυτούς τους τύπους, προκύπτουν με συνδυασμούς τους άλλες 4 κατηγορίες καρκίνου του μαστού. Και αυτές για εμάς είναι οι σημαντικότερες πλέον για να χαράξουμε ένα θεραπευτικό πλάνο. Και έτσι, για να σας τα πω έτσι απλά, έχουμε δύο μεγάλες κατηγορίες που είναι οι ορμονοεξαρτώμενοι καρκίνοι μας, αυτοί δηλαδή που εκφράζουν υποδοχή ιστρογόνων προγεστερώνης. Μία κατηγορία που είναι ο λεγόμενος τριπλά αρνητικός καρκίνος, που δεν εκφράζει κανέναν από αυτούς τους υποδοχής. Και υπάρχει και μια άλλη ιδιαίτερη κατηγορία που ασχέτως του αν έχει στρογόνα ή όχι, εκφράζει και αυτό πολύ έντονα τους υποδοχείς για το HER2. Και έτσι προκύπτουν αυτές οι 4 μεγάλες κατηγορίες που μας σε συνεργασία με τους ογκολόγους, τους ακτινολόγους, τους ιστοπαθολόγους αποφασίζουμε για το ποια είναι τα βήματα που θα πάρουμε για το συγκεκριμένο καρκίνο.
Πολύ ενδιαφέρον. Ήθελα να σας ρωτήσω επίσης ποια είναι τα σημάδια και τα συμπτώματα του καρκίνου του μαστού. Γιατί πολλές φορές ακούμε περιπτώσεις γυναικών που δεν είναι αυτό που λέτε, που είπατε πριν, ότι ντρέπονται να πάνε. Που δεν το καταλαβαίνουν. Το καταλαβαίνουν μέχρι να είναι πολύ αργά. Γιατί δεν έχουν σημάδια, δεν έχουν συμπτώματα, δεν αλλάζει κάτι στο σώμα τους? Τι πρέπει να προσέχουμε?
Λοιπόν, τα συμπτώματα, τα σημάδια που όταν τα παρατηρήσει μία γυναίκα ή ένας άνδρας, πρέπει να τις χτυπήσουν ένα καμπανάκι, όχι να την αγχώσουν και να αναζητήσει ιατρική συμβουλή, είναι το να πιάσει ένα κουβαράκι στο στήθος της ή κάτω από τη μασχάλη. Το να δει διαφορά στη θηλή και στη σκουρόχρωμη περιοχή γύρω από τη θηλή. Τι εννοούμε με αυτό? Δηλαδή να τραβιέται η θηλή προς τα μέσα, την ισολική που λέμε. Ή να δει ότι γύρω από τη θηλή κάνει πληγούλες, σαν έλκη. Επίσης, το να δει το δέρμα της να έχει σαν την υφή του πορτοκαλιού, της φλούδας του πορτοκαλιού, ή το δέρμα της να... Ορίστε.
Πάνω στο μαστό να είναι αυτό.
Ναι, στο δέρμα του μαστού εννοώ.
Δέρμα του μαστού.
Ναι. Ή να δει το δέρμα της να τραβιέται προς τα μέσα, ή να δει μια φλεγμονή, δηλαδή μια κοκκινίλα στο στήθος της, η οποία δεν υποχωρεί. Αυτά λοιπόν είναι συμπτώματα για τα οποία συμβουλεύουμε τις γυναίκες να αναζητήσουν ιατρική συμβουλή. Από όλες αυτές τις γυναίκες που έρχονται με τέτοια συμπτώματα, ένα πολύ μικρό ποσοστό τελικά θα έχει πράγματι καρκίνο του μαστού. Μπορεί να είναι μία κυστούλα που ψηλάφισε, μπορεί να είναι ένα αδένωμα, μπορεί να είναι ένα σημείο που ο μαστός της είναι λίγο πιο πυκνός. Οπωσδήποτε όμως, επειδή πλέον έχουμε τα μέσα να το βρούμε γρήγορα το τι έχει και έτσι ούτε και να αγχώνεται η γυναίκα, αλλά και αν είναι κάτι να μπορέσουμε εγκαίρως να παρέμβουμε και να έχει πλήρη ίαση, το σύνθημά μας είναι όταν έχετε αυτά τα συμπτώματα να ζητήσετε ιατρική συμβουλή.
Αμέσως.
Το καλό εννοείται είναι ότι επειδή οι γυναίκες συμμετέχουν στο screening του μαστού, στον προσυμπτωματικό έλεγχο, οι περισσότεροι καρκίνοι που βρίσκουμε πλέον είναι αυτοί που δεν έχουν δώσει καν συμπτώματα. Δηλαδή που είναι εμφανείς μόνο στις απεικονιστικές εξετάσεις, στη μαστογραφία στον υπέρηχο. Και φυσικά αυτό για μας είναι σωτήριο και για τις γυναίκες κατ' επέκταση, διότι αυτό σημαίνει ότι είναι σε πολύ αρχικά στάδια ο καρκίνος τους και άρα με το σύνολο των θεραπείων που θα χρειαστεί να πάρουν, θα έχουμε μια ίωση η οποία αγγίζει το 98-99%.
Το
οποίο όταν μιλάμε για καρκίνο, είναι μια μεγάλη επιτυχία της επιστήμης, θεωρώ.
Βέβαια. Ήθελα επίσης να σχολιάσετε λίγο κάτι άλλο που διάβασα, ότι περίπου το 5-10% των καρκίνων του μαστού συνδέονται με γονιδιακές μεταλλάξεις που περνούν από γενιά σε γενιά σε μια οικογένεια. Αν κάποιος ή κάποια έχει ισχυρό ιστορικό, οικογενειακό ιστορικό καρκίνο του μαστού ή άλλων μορφών καρκίνου, μπορεί να κάνει κάποιο τεστ πριν φτάσει στην ηλικία που λέτε ή πριν να εκδηλώσει συμπτώματα ή οτιδήποτε ανησυχητικό και ξέρει όμως ότι έχει αυτό το οικογενειακό ιστορικό. Υπάρχει κάποιος τρόπος να το προλάβει, να το ανακαλύψει?
Είναι εξαιρετική η ερώτησή σας, διότι είναι και από τις συχνότερες ερωτήσεις που μου κάνουν γυναίκες, φίλοι, συγγενείς για τον καρκίνο του μαστού. Πράγματι, το 10-15% του καρκίνου του μαστού σχετίζονται με κληρονομικότητα. Άρα, αυτό τι σημαίνει? Ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των καρκίνων του μαστού είναι αυτοί που στην επιστημονική κοινότητα ορίζουμε ως σποραδικούς. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έχουν σχέση με κάποια κληρονομικότητα γονιδιακή μετάλλαξη. Πάμε λοιπόν σε αυτό το μικρό ποσοστό. Υπάρχουν κάποια γονίδια τα οποία έχουμε όλοι μας και τα οποία λειτουργούν, για να μπορέσουμε να το πούμε απλά, σαν επιδιορθωτές βλαβών. Δηλαδή, ο οργανισμός μας, ο οποίος είναι μια καλοκουρδισμένη, φοβερή μηχανή, έχει και τους αμυντικούς μηχανισμούς, όταν συμβούν κάποιες επιθέσεις, ας πούμε, που μπορεί να οδηγήσουν σε καρκίνο, να μπορεί να τις προλάβει μέσω αυτών των επιδιορθωτικών μηχανισμών. Που αυτοί οι μηχανισμοί λειτουργούν σε πολλά μονοπάτια γονιδιακά. Υπάρχει λοιπόν ένα μέρος του πληθυσμού, το οποίο σε αυτά τα γονίδια έχει μεταλλάξεις, δηλαδή αλλαγές. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι τα γονίδια αυτά λειτουργούν ελαττωματικά. Άρα, ειδικά για τα γονίδια που σχετίζονται με αυξημένη επίπτωση για καρκίνο του μαστού, αυτοί οι πληθυσμοί έχουν μεγαλύτερο ποσοστό να νοσήσουν από καρκίνο του μαστού. Και όταν λέμε μεγαλύτερο, είναι πολύ μεγαλύτερο. Αν σκεφτούμε ότι ο γενικός πληθυσμός, λέμε ότι μία γυναίκα έχει πιθανότητα 12% να νοσήσει από καρκίνο του μαστού σε όλη της τη ζωή. Μία γυναίκα που έχει βρεθεί να έχει αυτή τη μετάλλαξη, έχει πιθανότητα που μπορεί να αγγίζει και το 70% για καρκίνο του μαστού. Και δυστυχώς υπάρχει και προδιάθεση και για άλλους καρκίνους, όπως παραδείγματος χάρη τον καρκίνο των οθικών. Δύο είναι τα πιο γνωστά γονίδια τα οποία έχουν συσχετιστεί με τον καρκίνο του μαστού, είναι το BRCA1 και το BRCA2. Βέβαια, πλέον έχουν βρεθεί και άλλα, τα οποία επίσης, όπως γίνονται οι μελέτες, έχουν δείξει μεγάλη επίπτωση, όπως είναι το PALB2. Αλλά τι είναι σημαντικό να πούμε, γιατί εκεί έρχονται τα πολλά ερωτήματα. Δεν σημαίνει ότι όποιος έχει στην οικογένειά του έναν συγγενή που νόσησε από καρκίνο του μαστού έχει πιθανότητα να έχει αυτή την μετάλλαξη, άρα και μεγάλη πιθανότητα να νοσήσει από καρκίνο του μαστού. Αυτές οι οικογένειες που έχουν αυτές τις μεταλλάξεις έχουν το εξής πρότυπο. Αλλεπάλληλες γενιές, γιαγιάδες, αδερφές, θείες, μητέρα με καρκίνο του μαστού ή καρκίνο των οθικών ή και άνδρες στην οικογένεια με καρκίνο του προστάτη, πολλά περιστατικά και ιδίως σε μικρές ηλικίες. Ή έχουν άνδρα στην οικογένεια με καρκίνο του μαστού ή έχουν κάποιους τύπους καρκίνου του μαστού που ξέρουμε ότι σχετίζονται λίγο περισσότερο με αυτές τις γονιδιακές μεταλλάξεις, όπως είναι αυτός ο τριπλά αρνητικός καρκίνος που είπαμε νωρίτερα. Εμείς λοιπόν έχουμε κάποια κριτήρια, τα οποία όταν τα ακούσουμε από μια γυναίκα θα πούμε «Α, αυτή η γυναίκα έχει ένα ιστορικό, είτε προσωπικό είτε οικογενειακό, που δείχνει ότι μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο». Τότε λοιπόν ενημερώνουμε τη γυναίκα, παίρνουμε τη συγκατάθεσή της να την παραπέμψουμε στους λεγόμενους κλινικούς γενετιστές που θα κάνουν πλήρη καταγραφή του οικογενειακού ιστορικού ή του προσωπικού ιστορικού, θα ενημερώσουν τη γυναίκα για το ότι πράγματι πληρεί τα κριτήρια να κάνει αυτή την εξέταση και θα προχωρήσουν στο γονιδιακό έλεγχο. Κάτι επίσης σημαντικό είναι ότι σε αυτές τις οικογένειες προτιμούμε να εξετάσουμε τους πάσχοντες και όχι τους υγιείς. Και αν ο πάσχον, δηλαδή αυτό το άτομο που έκανε τον καρκίνο του μαστού, έχει μετάλλαξη, τότε προχωρούμε και στις άλλες γενιές.
Άρα, είναι μια διαδικασία πολύπλοκη δηλαδή.
Ναι, ναι. Είναι πολύπλοκη και γι' αυτό έτσι θέλω λίγο να εφιστήσω την προσοχή του κοινού σε αυτό. Είναι λίγα, μικρό το ποσοστό των κληρονομικών καρκίνων και το να προβούμε σε γονιδιακούς ελέγχους είναι κάτι το οποίο πρέπει να διέπεται από κριτήρια, γιατί υπάρχουν μεγάλες προεκτάσεις στο τι αποτελέσματα θα πάρεις και πώς θα τα αξιολογήσεις. Γιατί υπάρχουν μεταλλάξεις σε γονίδια τις οποίες έχουμε αναγνωρίσει και ξέρουμε τους κινδύνους τους, αλλά υπάρχουν και μεταλλάξεις που δεν έχουν κλινική σημασία. Οπότε η γυναίκα μπορεί να ζει με έναν φόβο ο οποίος δεν έχει λόγο να υπάρχει. Και όλη αυτή η συζήτηση με τα γονίδια ξεκίνησε πάρα πολύ όταν είναι γνωστό το φαινόμενο της Αντζελίνας Τζολί.
Ναι, αυτό
όταν έδωσε μια... Έτσι ξεκίνησε τουλάχιστον στο ευρύ κοινό.
Ναι.
Αυτή η γυναίκα βγήκε και είπε την ιστορία της και έδωσε μια έτσι πολύ ιστορική, όπως φαίνεται, συνέντευξη που αποκάλυψε ότι προέβησε γονιδιακό έλεγχο και πράγματι έκανε αμφωτερόπλευρες μαστεκτομές προφυλακτικά.
Ναι, ήταν λίγο σοκ αυτό για όλες τις γυναίκες. Αυτή η είδηση.
Σίγουρα.
Σοκαριστική.
Σίγουρα. Όμως, αν δούμε την οικογένειά της, θα δούμε ότι είχε κάθε λόγο να το κάνει. Διότι αυτή η γυναίκα έχασε τη μητέρα της σε πολύ μικρή ηλικία από καρκίνο οθικών, αλλά είχε νοσήσει και από καρκίνο του μαστού. Και η γιαγιά της το ίδιο, και η θεία της το ίδιο, είχαν και άνδρες στην οικογένεια με καρκίνο του προστάτη. Ήταν δηλαδή η τυπική οικογένεια που έπρεπε να ελεγχθεί και φυσικά είχε τη δύναμη και το σθένος να προβεί σε αυτό το ριζικό βήμα, το οποίο όμως για την ίδια ήταν σημαντικό γιατί μείωσε κατά πολύ τον κίνδυνο νοσής από καρκίνο του μαστού.
Γιατρέ, το καταλαβαίνω. Από την άλλη σκέφτομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται λίγο παραπάνω να νοσήσουν από οτιδήποτε. Όταν λοιπόν γνωρίζουν ότι υπάρχει δυνατότητα να αφαιρέσουν και τους δύο μαστούς, επειδή η γιαγιά τους, η μαμά τους, οι θείες, οι αδερφές και τα λοιπά νόσησαν. Μήπως θα υπάρχουν έτσι περιπτώσεις ανθρώπων που θα σπεύσουν να κάνουν ριζικές χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς τελικά να νοσήσουν, να πρόκειται να νοσήσουν, γιατί υπάρχει μια πιθανότητα να μην νοσήσουν, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, εκεί λοιπόν έγκυται στην σωστή ενημέρωση από την πλευρά του γιατρού. Διότι ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας δικαιολογημένα έχει το φόβο του, την αγωνία του, ενδεχομένως τα πράγματα στο μυαλό του τα βλέπει από διαφορετικό πρίσμα και φυσικά δεν έχει όλη την ιατρική πληροφορία. Εμείς λοιπόν πρέπει με τρόπο κατανοητό και δίνοντας τα ποσοστά και εξηγώντας και τι σημαίνουν αυτές οι επεμβάσεις, να τους δώσουμε να καταλάβουν πρώτον ποιος είναι ο πραγματικός τους κίνδυνος και δεύτερον τι σημαίνει να κάνουμε αυτές τις επεμβάσεις. Διότι, ξέρετε, μπορεί να ακούγεται ίσως για κάποιες γυναίκες που δεν έχουν φυσικά πρόβλημα, ότι εντάξει, οκ, okay, θα κάνω τη μαστεκτομή μου προφυλακτικά, θα κάνω την αποκατάσταση, θα είναι όλα ωραία. Ναι, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι όλα καλά, αλλά αυτές οι επεμβάσεις γίνονται όταν υπάρχει λόγος, ένα. Δεύτερον, είναι επεμβάσεις οι οποίες αλλάζουν τον τρόπο που βλέπει η γυναίκα το σώμα της. Όσο και αν εμείς ως γιατροί εφαρμόζουμε τις καλύτερες δυνατές μεθόδους που έχουμε και σε συνεργασία με τους πλαστικούς χειρουργούς για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα, αλλά ποτέ δεν είναι αυτό που είχε. Και αυτό και για τις γυναίκες που έχουν πρόβλημα και πρέπει να κάνουν αυτά τα χειρουργεία, είναι συζητήσεις που κάνουμε για πολλή ώρα μαζί τους. Ξέρετε, όταν είναι μια γυναίκα να μπει στο χειρουργείο πλέον, έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην ιατρική. Έχουν παρέλθει εποχές εκείνες που ερχόταν ο ασθενής στο γιατρό, του έλεγε «έχεις κάτι, πρέπει να μπούμε χειρουργείο, θα σου κάνω αυτό που νομίζω εγώ» και πήγαινε ο ασθενής έτσι τυφλά στο νοσοκομείο. Δεν ισχύουν αυτά πλέον. Περνάμε πάρα πολύ χρόνο με τους ασθενείς μας, κάνουμε πάρα πολύ κουβέντα, τους ενημερώνουμε αναλυτικά και διεξοδικά και για το τι πρέπει να περιμένουν, τους δείχνουμε φωτογραφίες. Είναι πλέον από αυτά που πρέπει να κάνουμε, μιλάω για το αντικείμενό μου βέβαια, για να καταλαβαίνουν οι γυναίκες τι πρέπει να περιμένουν. Τους δείχνουμε φωτογραφίες γυναικών άλλων, εννοείται χωρίς να φαίνονται τα πρόσωπα, καθ' όλα τα στάδια. Διότι καταλαβαίνετε πόσο σοκαριστικό είναι να περιμένει η γυναίκα κάτι και να ξυπνήσει από το χειρουργείο και τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί έτσι είναι. Είναι ένας πλησκοχειρουργημένος ιστός που στην αρχή δεν είναι πολύ όμορφος, θέλει χρόνο να υπουλωθούν οι πληγές και ψυχολογικά είναι μια τεράστια δοκιμασία. Ναι, και κυρίως. Γι' αυτό, σε αυτό το μονοπάτι που πρέπει να διαβεί κάθε γυναίκα, εμείς είμαστε δίπλα της για να της εξηγήσουμε τα βήματα, ναι, και να τις τα κάνουμε όσο το δυνατόν γίνεται πιο εύκολα.
Ναι. Και ακόμα και στην περίπτωση που μια γυναίκα αποφασίσει τελικά να προβεί στην αφαίρεση και των δύο μαστών ή του ενός, mm-hmm, για mm-hmm να αποφύγει να νοσήσει, γιατί έχει αυτό το ιστορικό.
Ναι.
Υπάρχει η διασφάλιση ότι δεν θα νοσήσει τελικά? Δηλαδή, αφαιρώντας το μαστό, είσαι ησυχάζεις ότι δεν θα αρρωστήσεις?
Πάρα πολύ καλή ερώτησή σας και είναι πάλι κάτι που ενημερώνουμε τις γυναίκες. Οι επεμβάσεις αυτές, κατά βάση, ο σωστός όρος που θα έπρεπε να τις λέμε είναι όχι προφυλακτικές μαστεκτομές, αλλά μαστεκτομές μείωσης κινδύνου. Δηλαδή, τι κάνεις? Δεν τον μηδενίζεις τον κίνδυνό σου, αλλά τον κάνεις εξαιρετικά μικρό. Άρα, ενώ και εκεί που μια γυναίκα έχει πιθανότητα 70% να κάνει καρκίνο του μαστού, το κάνει 5%. Οπότε καταλαβαίνετε τη διαφορά. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι εάν και πάλι δει κάποια αλλαγή στο στήθος της ή ψηλαφίσει κάτι, δεν πρέπει να ανησυχήσει το οτιδήποτε και να πει εντάξει, εγώ έχω κάνει τις μαστεκτομές μου, ούτε θα παρακολουθούμε, ούτε θα μου συμβεί ποτέ τίποτα. Σίγουρα μειώνουμε κατά πολύ τον κίνδυνο και γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι επεμβάσεις, αλλά δεν τον έχουμε μηδενίσει.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, για να ξέρει και ο κόσμος ότι ναι, δεν χρειάζεται να κάνει ακραία πράγματα. Όλα έχουν μία
λογική. Σίγουρα όχι, μα σας λέω πλέον στον καρκίνο του μαστού, για μας τους χειρουργούς μαστού, είναι δείκτης καλής πρακτικής το να έχουμε περισσότερες επεμβάσεις που δεν είναι μαστεκτομές. Δείχνει ότι είμαστε καλύτερα εκπαιδευμένοι. Γιατί πλέον, ακόμα και για μεγάλους όγκους, μπορούμε να χρησιμοποιούμε εξειδικευμένες πρακτικές, την ογκοπλαστική χειρουργική όπως λέμε, για να σώσουμε το μαστό της γυναίκας. Άρα, καταλαβαίνετε ότι κινούμαστε προς το λιγότερα ριζικό. Ναι, αυτό ναι, θέλουμε. Ναι. Θέλουμε να προφυλάξουμε τον ασθενή μας από κινδύνους ανέτιους.
Ακριβώς. Ποιοι παράγοντες σχετίζονται με τον αυξημένο κίνδυνο του καρκίνου του μαστού, πέραν από το γονιδιακό που συζητήσαμε?
Οι δύο έτσι σημαντικότεροι είναι η ηλικία και το φύλο. Εννοείται ότι οι γυναίκες είναι πολύ πιο πιθανόν ίσως να πω καρκίνο του μαστού και επίσης όσο αυξάνει η ηλικία, εννοείται ότι αυξάνονται και οι πιθανότητες. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιοι παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι είναι και αυτοί που θα μπορούσε να παρέμβει κάποιος για να μειώσει τον κίνδυνό του. Τι εννοούμε με αυτό? Είναι παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής. Η κατανάλωση αλκοόλ, η αποφυγή του καπνίσματος, η σωματική άσκηση. Δεν χρειάζονται υπερβολές, αλλά η ήπια προς μέτρια σωματική δραστηριότητα τουλάχιστον 3 φορές τη βδομάδα, ακόμα και περπάτημα 30 λεπτά να γίνεται 3 φορές τη βδομάδα, είναι πολύ σημαντικό. Η διατήρηση ενός υγιούς και φυσιολογικού σωματικού βάρους. Τονίζω το υγιές και φυσιολογικό.
Ναι, και καλά κάνετε.
Ναι, γιατί ξέρετε, ο άνθρωπος όταν διακατέχεται από άγχος για τέτοια πράγματα μπορεί να καταφύγει σε υπερβολές. Και επειδή δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα. Όπως και μια ισορροπημένη διατροφή, η οποία να είναι υψηλή σε φυτικές ίνες και χαμηλή σε λιπαρά. Αυτοί είναι οι παράγοντες τους οποίους έχουμε τη δυνατότητα να τροποποιήσουμε. Γι' αυτό και λέγονται τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου. Από εκεί και πέρα υπάρχουν παράγοντες που δεν είναι στο χέρι μας να τους ελέγξουμε. Παραδείγματος χάρη, φαίνεται ότι οι γυναίκες που έχουν πολύ μεγαλύτερη πυκνότητα του μαστού έχουν μάλλον λίγο πιο αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν. Ή οι γυναίκες οι οποίες είχαν την πρώτη τους περίοδο σε πολύ μικρή ηλικία, κάτω των 11. Ή που καθυστέρησε η μηνόπαυσή τους μετά τα 52. Ή παραδείγματος χάρη, εάν σε νεαρή ηλικία, λόγω του ότι είχαν ένα νόσημα λέμφωμα, παραδείγματος χάρη, χρειάστηκε να κάνουν ακτινοθεραπεία στο θώρακα. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας έχει να κάνει με το πόσο εκτίθεται ο μαστός σε ιστρογόνα. Μέσα σε αυτή την κατηγορία είναι ο αριθμός των κοιήσεων και πότε έκανε το πρώτο σου παιδάκι. Αν δηλαδή το πρώτο παιδί έγινε κάτω από τα 30 και επίσης αν είχες και αρκετές κοιήσεις, αυτό θεωρείται προστατευτικό. Αν θύλασες, είναι προστατευτικό. Εάν με την αμηνόπαυση δεν χρειάστηκε να δοθεί ορμονική αγωγή για να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα της αμηνόπαυσης, η ορμονική υποκατάσταση που λέμε. Τα αντισυλληπτικά επίσης είναι μια κατηγορία που έχει γίνει έτσι πολύ κουβέντα για το κατά πόσον πράγματι σχετίζονται με καρκίνο του μαστού και αν τον αυξάνουν. Το διαφοροποιούν λιγάκι τον κίνδυνο, αυτό δεν μπορούμε να μην το πούμε. Φαίνεται όμως ότι ο κίνδυνος είναι λίγο μεγαλύτερος εάν η λήψη των αντισυλληπτικών γίνει για πάρα πολλά χρόνια και ιδίως μετά τα 30, πλησιάζοντας δηλαδή τις ηλικίες που είναι και πιο πιθανό να νοσήσει μια γυναίκα. Mm. Αυτοί είναι οι παράγοντες κινδύνου που έχουμε αναγνωρίσει. Mm. Και όταν τους γνωρίζουμε κάνουμε κάποιους συνδυασμούς και προτείνουμε στη γυναίκα κάθε πότε πρέπει να κάνει τις εξετάσεις της αναλόγως των παραγόντων κινδύνου.
Είπατε κάτι πολύ σημαντικό πριν. Σημαντικό με την έννοια ότι είναι ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Είπατε ότι αν μια γυναίκα κάνει το πρώτο της παιδί πριν από τα 30, έχει μειωμένο κίνδυνο. Μετά τα 30, άρα αυξημένο. Στο δυτικό κόσμο σήμερα, οι περισσότερες γυναίκες κάνουν το πρώτο τους παιδί μετά τα 30.
Ναι, ναι.
Είναι ενδεχομένως ένας από τους λόγους που υπάρχει τέτοια αύξηση στον καρκίνο του μαστού. Στις μέρες μας, στα χρόνια μας.
Ναι, δεν θέλω να παρεξηγηθώ λίγο, γιατί ο τρόπος ζωής πλέον και το ότι η γυναίκα είναι τόσο ενεργή στην εργασία, σε όλους τους τομείς της ζωής, είναι ένα επίτευγμα της γυναίκας και δεν θέλω να δώσω λάθος μήνυμα. Όταν λέμε ότι αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου του μαστού το να γεννήσεις μετά τα 30, δεν σημαίνει ότι τον κίνδυνό σου εκεί που ήταν 12% τον έκανες 30. Μιλάμε ότι εκεί που ήταν 12% μπορεί να έγινε 14%. Για αυτές τις διαφορές μιλάμε. Και επίσης, ο καρκίνος του μαστού δεν είναι μία νόσος που οφείλεται σε ένα πρόβλημα. Το συνηθέστερο είναι ότι είναι πολυπαραγοντική οντότητα. Γιατί αν είχαμε και τη δυνατότητα να βρούμε ακριβώς το λόγο για τον οποίο κάποια γυναίκα κάνει τον καρκίνο του μαστού, το πιθανότερο είναι ότι θα είχαμε μειώσει και τη συχνότητα. Αλλά όλοι αυτοί οι παράγοντες κινδύνου είναι αναγνωρισμένοι, αυτό δεν μπορούμε να μην το πούμε. Οι διαφορές είναι πολύ μικρές σε κάποιους άλλους είναι μεγαλύτερες. Δηλαδή στην ακτινοθεραπεία στο θόρυβο είναι πολύ μεγαλύτερος ο κίνδυνος, ή στη θεραπεία για την αμυνόπαυση. Και σε κάποιες είναι πολύ μικρότερες. Απλά αυτό που θα πρέπει να ξέρει μια γυναίκα μετά από συζήτηση με το γιατρό της είναι: εμπίπτω εγώ σε κάποια κατηγορία που ίσως πρέπει να προσέχω λίγο περισσότερο? Άρα μήπως εγώ πρέπει να κάνω κάποιες εξετάσεις συχνότερα? Μήπως ίσως πρέπει να ξεκινήσω σε άλλη ηλικία? Είναι όλα θέμα συζήτησης και σχεδιασμού πλάνου. Δεν χρειάζεται αγωνία και άγχος. Ευτυχώς είμαστε σε μια εποχή που έχουμε λύσεις για πολλά πράγματα.
Ναι. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά σίγουρα το άγχος και η αγωνία, ειδικά για τον καρκίνο του μαστού στις γυναίκες σήμερα, είναι, θα έλεγα, σε πολύ ψηλά επίπεδα.
Κάτι άλλο ναι, που διότι αν το σκεφτείτε, πλέον όλοι έχουμε, είτε στο άμεσο οικογενειακό μας περιβάλλον, είτε στο φιλικό μας περιβάλλον, μια ιστορία να διηγηθούμε για ανάλογο περιστατικό και σίγουρα προκαλεί ένα άγχος. Εδώ όμως είμαστε εμείς οι γιατροί για να πούμε ότι ναι μεν η συχνότητα είναι μεγάλη, αλλά η επιστήμη έχει καταφέρει να μπορεί να πει πια ότι οι περισσότερες γυναίκες θα ζήσουν για πάρα πολλά χρόνια χωρίς πρόβλημα.
Και γι' αυτό κάνουμε και αυτή την κουβέντα σήμερα.
Ακριβώς.
Κάτι άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω, που το αναφέρατε, ότι αν ένα κορίτσι δει περίοδο πριν τα 12. Mm-hmm. Έχω ακούσει από κάποιους γονείς ότι οι παιδίατροι τους έχουν παροτρύνει σε ή οι παιδίατροι ή οι γυναικολόγοι, τώρα δεν ξέρω ποια ειδικότητα ακριβώς, σε περίπτωση που το κορίτσι δείξει ότι πρόκειται να διαθετήσει νωρίτερα, να ειδοποιηθούν για να σταματήσουν τη διαδικασία αυτή. Με κάποιο, φαντάζομαι, ιατρικό σκεύασμα, κάποιο φάρμακο, δεν είμαι σίγουρη πώς. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό? Μπορεί πράγματι να βοηθήσει ή μπορεί να δημιουργήσει άλλα προβλήματα?
Κοιτάξτε, σίγουρα ο τομέας μου της παιδικής και εφηβικής γυναικολογίας δεν είναι ο τομέας μου, για να πω έτσι με μεγάλη σιγουριά, αλλά πιστεύω ότι αυτό που έχετε ακούσει αφορά σε ορμονικές διαταραχές, οι οποίες αν πράγματι οδηγήσουν σε κάποια φαινόμενα, όπως παραδείγματος χάρη η πολύ πρώιμη μηναρχή, να έχουν επιπτώσεις στην ανάπτυξη του παιδιού, σε χαρακτηριστικά του φύλου τους, που ενδεχομένως δεν θέλουν να φανεί από τόσο μικρή ηλικία, γιατί μπορεί να έχει επιπτώσεις στην κοινωνική του ζωή. Μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις. Και δεν πιστεύω ότι στο μυαλό τους οι γυναικολόγοι έχουν τη μικρή πιθανότητα αυτή της πρώιμης σεμιναρχής και του καρκίνου του μαστού.
Οπότε, δεν σχετίζεται άμεσα. Απλά με αφορμή αυτό που είπατε πριν, ότι είναι ένας από τους παράγοντες, τέλος πάντων, που πρέπει να καταγραφεί στο ιστορικό κάθε γυναίκας, μου έρχεται στο μυαλό αυτή η συζήτηση που οι μαμάδες συχνά έχουμε μεταξύ μας. Ρωτήσω αν όντως έχει παρουσιαστεί και σε εσάς αυτό το θέμα. Αν έχετε ερωτηθεί ή αν έχουν έρθει ασθενείς στο γραφείο σας να σας ρωτήσουν τι να κάνουν.
Σε αυτό ακριβώς το ζήτημα που θέσατε, η αλήθεια είναι ότι την ιατρική συμβολή την αναζητούν από τους ενδοκρινολόγους, τους γυναικολόγους που ασχολούνται με τέτοια θέματα. Εμένα πάντα η άποψή μου είναι ότι στη ζωή και στην ιατρική πάντα πρέπει να ζυγίζουμε τα ωφέλη και τους κινδύνους. Άρα κάθε θεραπεία υπάρχει για κάποιο λόγο, αλλά δεν υπάρχει θεραπεία στην ιατρική που να είναι χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες, χωρίς κινδύνους. Απλά οι πιθανότητες να είναι τόσο μικρές και το όφελος από τη θεραπεία τόσο μεγάλο που παραβλέπουμε αυτούς τους κινδύνους και φυσικά ενημερώνουμε πάντα τον ασθενή. Okay. Αυτή πρέπει να είναι πάντα η προσέγγιση μας, νομίζω.
Ναι, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Μας είπατε νωρίτερα ότι η γυναίκα πρέπει να, και οι άντρες φαντάζομαι, πρέπει να ξεκινήσει να εξετάζεται προληπτικά για τον καρκίνο του μαστού από τα 40 και μετά. Σωστά. Αυτό είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, παρατηρούμε ότι υπάρχουν κάποιες αυξομοιώσεις στον τρόπο που όταν εξεταζόμαστε με το τεστ ΠΑΠ, για παράδειγμα, γίνεται και ψηλάφιση. Όμως, η μαστογραφία δεν γίνεται κάθε χρόνο. Είναι κάτι που θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξει, ότι πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο?
Αυτή η ερώτησή σας είναι πολύ πολύ σημαντική. Γιατί είναι από τους συχνότερους προβληματισμούς που έχουν οι γυναίκες. Και το δυσκολό, το ίσως θέμα να εξηγήσουμε εμείς ως γιατροί. Όταν χαράσετε μία πολιτική πρόληψης, λαμβάνονται πάρα πολλά πράγματα υπόψη. Το πρώτο και κυριότερο είναι η συχνότητα αυτής της νόσου που εσύ θέλεις να υιοθετήσεις ένα μέτρο πρόληψης. Το δεύτερο είναι σε ποιες ηλικίες είναι που εμφανίζεται, άρα εκεί να πας σε συναστιάσεις. Το τρίτο είναι να βρεις μια εξέταση η οποία να είναι αποτελεσματική, ανεκτή από τον πληθυσμό. Γιατί αν βρεις μια εξέταση την οποία ο πληθυσμός δεν θέλει να κάνει, τότε απέτυχε το μέτρο σου. Και μετά να ζυγίσεις πάλι τα ωφέλη και τους κινδύνους. Άρα, εν προκειμένου για τον καρκίνο του μαστού, πάρα πολλοί με ρωτάνε και είναι ένα εύλογο ερώτημα. Μου λένε, μα εμένα ξέρω μία φίλη μου που έκανε καρκίνο του μαστού στα 32. Γιατί να μην ξεκινάμε μαστογραφία νωρίτερα? Διότι το ζήτημα είναι το εξής. Η μαστογραφία, που αυτή είναι το κυριότερο μέτρο έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης μαζί, είναι χρήσιμη από μια ηλικία και έπειτα, διότι στις πολύ νεαρές ηλικίες, πρώτον, δεν είναι πάρα πολύ καλή εξέταση να γίνεται, υπό την έννοια του ότι δεν θα μας δείξει και να υπήρχε πρόβλημα, δεν είναι πάρα πολύ καλή στο να μας το αναδείξει. Γιατί οι νεαρές γυναίκες έχουν πολύ πυκνούς μαστούς, άρα στη μαστογραφία αυτή η πυκνή μαστή και να είχαν πρόβλημα, το πιο πιθανό είναι ότι θα το έκρυβαν. Και το δεύτερο που είναι και το κυριότερο είναι ότι σε αυτές τις ηλικίες δεν είναι τόσο συχνό. Άρα εμείς, αυτοί που αποφάσισαν, λάβανε πάρα πολλά πράγματα υπόψη τους για να δώσουν κάποιες οδηγίες. Το δεύτερο που είναι επίσης πολύ σημαντικό, το να υποβάλεις μια γυναίκα σε πολύ συχνές εξετάσεις. Και οι πολύ συχνές εξετάσεις τι είναι? Είναι ένα άγχος. Γιατί όταν ξέρει η γυναίκα ότι έρχεται εκείνη η ώρα της μαστογραφίας, αγχώνεται. Λέει, πάω για μαστογραφία, μήπως μου βρουν κάτι. Της βρίσκουν κάτι. Την ξανακαλούν για εξέταση. Επιπλέον άγχος. Ενδεχομένως χρειαστεί να κάνει βιοψίες οι οποίες δεν θα δείξουν κάτι κακό, αλλά είναι μια επώδυνη διαδικασία, πάλι με ψυχολογική επιβάρυνση. Άρα όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη στο να πεις κάθε πότε πρέπει να γίνονται εξετάσεις. Λαμβάνοντας λοιπόν όλα αυτά υπόψη, αυτό που λένε οι περισσότερες επιστημονικές εταιρείες είναι ότι η μαστογραφία πρέπει να γίνεται κάθε 2 χρόνια. Και μάλιστα τώρα όσον αφορά στην ηλικία έναρξης, το σίγουρο είναι τα 45. Τα 40 με 44 είναι ακόμα λίγο θολό, η αλήθεια είναι το τοπίο. Το σίγουρο είναι ότι από τα 45 όλες μας πρέπει να ξεκινήσουμε να κάνουμε τη μαστογραφία μας και ενδεχομένως χρειαστεί και ένας υπέρηχος μαστών. Δεν είναι πάντα απαραίτητος. Δεν είναι σε όλες τις γυναίκες που χρειάζεται να γίνεται υπέρηχος μαστών. Η απαραίτητη είναι μαστογραφία. Και μέχρι την ηλικία των 72, ίσως και 75, διότι οι μεσογειακοί λαοί έχουν και ένα πολύ καλό προσδόκιμο επιβίωσης. Ζουν πάρα πολλά χρόνια πλέον οι άνθρωποι. Οπότε πάλι ένα καλό ερώτημα είναι, μα γιατί να σταματήσω εγώ στα 69 μου, στα 70 μου, όταν δεν έχω προβλήματα υγείας, αναμένεται ότι θα ζήσω τουλάχιστον 10 χρόνια και ο κίνδυνος του μαστού δεν έχει εκλειφθεί. Γι' αυτό πλέον έχει παραταθεί και το πότε σταματάει η μαστογραφία.
Αυτές είναι πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες, γιατί πάντα υπάρχει αυτή η αγωνία, γιατί φέτος να μην κάνω.
Οπότε σωστό.
Το απαντήσατε.
Σωστό. Όμως, για να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και πάλι εκεί επαφίεται στο γιατρό να χαράξει ένα πλάνο, διότι αν παραδείγματος χάρη μια γυναίκα έχει έναν πολύ πυκνό μαστό, αυτή ενδεχομένως χρειάζεται πιο συχνά έλεγχο. Ή αν φανεί κάτι στη μαστογραφία που δείχνει ότι αυτή η γυναίκα έχει προδιάθεση να κάνει κάποιες βλάβες που μπορεί να μην είναι καρκίνοι ή να μην γίνουν καρκίνους, αλλά εμείς θέλουμε να τις βρούμε εγκαίρως. Άρα υπάρχουν οι γενικοί κανόνες, αλλά πάντα στην ιατρική είμαστε και λίγο πιο εξατομικευμένοι. Μπορεί δηλαδή να χρειαστεί να αλλάξουμε τους κανόνες. Και αυτό είναι επιτρεπτό και αποδεκτό, εννοείται.
Το καλό είναι, τα καλά νέα από αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα, είναι ότι παρά τη μεγάλη αύξηση των περιπτώσεων εμφάνισης του καρκίνου, η ουσιαστική υποστήριξη από τους γιατρούς και η ευαισθητοποίηση που γίνεται για τον καρκίνο του μαστού, η ενημέρωση που κάνεται ακόμα και αυτή τη στιγμή και η χρηματοδότηση της έρευνας ενδεχομένως έχει συμβάλει στη δημιουργία πρόοδου, στη διάγνωση και στη θεραπεία του καρκίνου. Ακριβώς. Ήταν πολύ ωραία αυτή η συζήτηση, πάρα πολύ χρήσιμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρήκατε τον χρόνο.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Και έχετε και πάρα πολύ δουλειά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνουμε για να ακούσει και ο κόσμος απλές ερωτήσεις και απλές απαντήσεις σε θέματα.
Έτσι, είναι και αυτό κομμάτι της δουλειάς μας. Ναι, να ενημερώνουμε τον κόσμο.
Είναι. Φιλοξενήθηκε η Ανέζα Γιάλουρου, επίκουρη καθηγήτρια χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ευχαριστώ που μας ακούσατε.
Αστέρι του βοριά, θα φέρει ξαστεριά, μα πριν φανεί μέσα απ' το πέλαγο πανί, θα γίνω κύμα και φωτιά, να σ' αγκαλιάσω ξενιτιά. Εσύ χαμένη μου πατρίδα μακρινή, θα μείνεις χάδι και πληγή, σαν ξημερώσει άλλη γη. Τώρα πετώ για τη ζωή στο πανηγύρι. Τώρα πετώ για της χαράς μου τη γιορτή. Φεγγάρια μου παλιά, καινούρια μου πουλιά, διώχτε τον ήλιο και τη μέρα απ' το βουνό, για να με δείτε να περνώ σαν αστραπή στον ουρανό. Διώχτε τον ήλιο και τη μέρα απ' το βουνό, για να με δείτε να περνώ σαν αστραπή στον ουρανό.
Μιλάμε για την επιστήμη. Science Talks. Ακαδημαϊκοί, ερευνητές και ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου μοιράζονται τις γνώσεις και απόψεις τους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Μία εκπομπή στο πλαίσιο συνεργασίας του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, μετά το δελτίο ειδήσεων στις 5, στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Ετοιμασία παρουσίαση Μαρίζα Λαμπύρη, επικεφαλής Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.